Gepliyer Adatlyk Radiosu. Her tiriňiz heýirli bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 21-nji noýabry hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler diňlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi batam şeýärin. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň 20-nji noýabrda Bakuda Azerbaýjanyň daşary işler ministri Elmar Mamedýarow bilen gepleşikleriniň iki taraplyň gatnaşyklary we Dagly Garabagdaky konflikti gönükdirilýänligi habar berildi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen duşan Lavrovyň günüň dowamında Yerewana sapar edip Ermenistanyň prezidenti we daşary işler ministri bilen gepleşik geçirjegi habar berildi. Ortiýetiň baş diplomaty Lavrovyň Bakuwa we Yerewana edýän sapary Ortiýetiň Azerbaýjan we Ermenistan bilen diplomatik gatnaşyklarynyň düýbüniň tutulmagynyň 25-nji ýyl dönümine gabat gelýär. Esasan Ermeni ýylatly Daglyk Garabag 1988-nji 1994-nji ýyllaryň aralygyndaky uruşyň dowamında Azerbaýjandan garaşsyzlygyny ygran edipdi. Şol uruşyň netijesinde 30 000 çemete adamyň wepat bolandygy we ýüzlerçe miň adamyň yaralananlygy aýdylýar. Halkara araçylygynda we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk topary diýilip atlandyrylýan mehanizminiň gatnaşmagynda meseleni çözmek boyunca malaşırılan tağallalar şovsuzluğa uçırapdı. Azerbaycanın prezidenti Aliyev 19. noyabrda Lavrov ile geçiren duşuğunda Dağlık Qarabağ konfliktini çözmek meselesine öz yurdunun ören qızıqlanyanlığını belledi. Ukrainanyň Odessa regionynyň öňkü gubernatory Mikhail Saakashvili Kiýewde geçirilen ýörüşlerde eden çykyşynda Ukrainanyň täze hökümetini döretmäge we ýurdun täze premier-ministri bolmagy taýýardygyny aýtdy. 19-njy noýabrda parlamentiň binasynyň öňünde bolan protest aksiýasyna bir näçe ýüz adam gatnaşdy. Men bu prosesi siz bilen bilelikde amala aşyrmagy we gerek bolsa bu hökümete ýol başçy bolmagy taýýar diýip Saakashvili aýtdy. Hökümete garşy çykyş eden protestçiler 17-nji oktýabrda ýurdun parlamenti Werховный Adanın binasının önünde çadır urup ornuşdular. Olar parlament agdalarının elde girilmezlik hukukunun yatırılmağına, korrupsiya qarşı suudun döredilmeğine, saylaw kanunlarına qoşmaçaların girdilmeğine ve prezidenti impeachment bildirmeğine çağırýarlar. Protestler prezident Petro Poroshenko'nun ozulqı yarani Mikhail Saakashvili'nin çağırışları bilen başlanıpdı. Son demonstrasiyalara Ukrayna'nın opozisyon liderleri qoşuldı. Israelin hökümet agdasy, Israelin Iran bilen bagly özara aladalanmalary bilen baglylykda Saudi Arabistany hem beýleki arab ýurtlary bilen gyzlyň ara gatnaşyk edenligini ma'lum etdi. Ilkinji ýerde gyzlyň alalaşyklary ýurdun ýokary derejeli resmiýeti tarapyndan boýun alýar. Israelin energiýa ministri Yuval Steinitz 19-njy noýabrda Israelin goşun radiosyna beren interwýusunda agdalan kontaktlaryň häsiýetini anyklaşdyrmady. Biziň ençeme musulman we arab ýurdu bilen belli bir derejede gyzlyň ara gatnaşyk şamyz bar we köplenç biz çekinmeýän tarap bolup durýar diýip Israil resmi aýtdy. Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nyň edarasy bu kommentary bilen bagly sowaly dessine jogap bermedi. Saud hökümeti hem Steinitz'in çykyşyny kommentirlemedi. Israil we Saud Arabistany Iranyň ýakyn gündörde öz howpsuzlygyna esasy öhüm hökmünde garaýarlar. Resmiýetler Pakistanyň gün ortasynda kiçi awtobusyň we kömür ýüklenen ýük ulagynyň çaknaşmagy zerarly adynan 20 adamyň wepat bolandygyny we 6 adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Yerli polisiýa ofitseri Rahmatulla Sulangin Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Sink vilayatynyň Karpur etrawynda 20-nji noýabrda bolan bu ýol helakçylygyna güýçli duman sebäp bolupdyr. Pakistanda ýol hadiseleri ýygy-ýygydan ýüze çykýar, ulaglaryň tehniki näsazlyklary sürüjüleriniň howpsuzlyk talaplaryny ätkermeýänligi sebäpli ýylda 5 mingden gowrak adam helak bolýar diýilip, hökümetiň statistika maglumatlarynda aýdylýar. Kazakstanda beýkanun neft söwdasynda aýplanan onlarça adamyň suwdy işiniň dowam edýän wagtynda bir howpsuzlyk çäreleri berja edilýär. Suwdy edilýänleriň käbirine dini ekstremizm bilen hem bagly günä ýönkelýär. Polisiýa ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilýän suwd diňlenşiginiň 20-nji noýabrda başlanmagynyň öňü sirasynda Oktoberi genel suwdynyň binasynyň daşynyň gabady. Derňewçiler suwd edilýänleriň bir näçesiniň islamyň salafi akymyna uýýanlygyny aýdýarlar. Kazakstan salafileri ekstremist hatap edýär. Prezident Nursultan Nazarbaýewiň hökümeti 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda salafizmi gadagan etmek boýunça çäreleri başlady. Emma gadagançylyk girizmedi. Suwd edilýänler 2016-njy ýylyň dekabr aýynda uly göwrümli howpsuzlyk operasiýalarynyň netijesinde tutsak edilipdi. Bu tutka tutluk Oktoberiň suwdunyň iýun aýynda türmedäki ok atyşyga gatnaşykda aýplanan 29 adamy uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm etmeginden bir näçe gün ýa-da süre amala aşyrylypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir